dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, 9 decembrie. La Paris continuă greva generală din transportul, dar începe și summitul privind conflictul din estul Ucrainei, care va prilejui și prima întâlnire între președinții Ucrainei și Rusiei, Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin. După care vă invităm să ascultați un fragment din emisiunea duminicală moderată de Vasile Botnaru. Invitații sunt scriitorul Vasile Ernu, care tocmai a publicat romanul Izgoniții, alături de sociologul Vitalie Sprânceanu. Și vremea nor și temperaturi între 3 și 0 grade, ceva mai cald în sudul țării, în orașe în toată Europa. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Un grav accident rutier s-a produs duminică seară pe traseul Chișinău-Strășeni, la ieșirea din orașul Vatra, în direcția localității Cozușna. Potrivit poliției, în accidentul în lanț au fost implicate 4 mașini. 2 pasageri dintr-un Volkswagen au murit în drum spre spital, iar un copil din aceeași mașină a fost dus la spital în stare gravă. La fața locului s-au aflat ambulanțe, mașini de poliție și de pompieri. Meteorologii anunță o schimbare de vreme pentru noua săptămână. După temperaturi primăveratice și soare, vin ploile pe tot teritoriul țării, iar vremea intră într-un proces de răcire. Potrivit paginii de net a televiziunii publice, vremea ploioasă va continua și marți, iar în noaptea de Crăciun, pe stil nou, în nordul țării, va cădea lapoviță și ninsoare. Firma offshore deținută de baronul Nathaniel Rothschild spune că a renunțat la investiția în aeroportul internațional din Chișinău. NR Investments Limited confirmă că și-a cedat interesul pentru Comaxavia Aeroport Invest Limited și nu mai deține un interes direct în Avia Invest SRL, se arată într-un comunicat citat de portalul deschide.md. S-a intensificat un război ruso-polon al declarațiilor pe tema evenimentelor din al doilea război mondial, ambele tabere, acuzându-se că distorsionează istoria. Ministerul de Externe polonez a spus la 21 decembrie că urmărește cu îngrijorare și neîncredere declarațiile președintelui rus Vladimir Putin despre cum a izbucnit al doilea război mondial, iar Ministerul de Externe rus a acuzat duminică Polonia că folosește o retorică agresivă și demolează monumentele eliberatorilor sovietici.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea rămâne caldă pentru acest sfârșit de decembrie, chiar deosebit de caldă. Temperaturile vor varia între 8 grade în nord și 13 în sud, în jur de 11 grade în centrul țării și la Chișinău, peste tot nori și ploaie. Cam tot la fel de cald și în restul Europei. De exemplu, la Moscova vor fi 7 grade, iar la Sankt Petersburg 5 și ploaie. Dacă ne apropiem de Chișinău, la Kiev vor fi 11 grade. Trecem în centrul Europei, unde de asemenea vor fi temperaturi destul de ridicate și ploi. La Viena 8 grade, Varșovia 6, la Berlin 8 grade. Mai departe, în vestul Europei 11 grade la Paris, nor și ploaie, desigur, la Londra nu o să plouă și 10 grade. Trecem în sud, unde la Madrid vor fi 12 grade, la Lisabona cam tot atâta, 12 grade. Soare, o insulă de soare, se pare la Roma, unde vor fi 18 grade și la Atena cu 17 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În fața Comisiei Parlamentare de Control al Finanțelor Publice se prezintă raportul anchetei referitoare la modul cum a fost privatizată compania de stat Air Moldova, după care președintele Comisiei Igor Munteanu va organiza o conferință de presă. Asociația pentru Democrație Participativă prezintă bilanțul alegerii președinților raioanelor și vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi organizează o conferință de presă la care va prezenta bilanțul reuniunii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană care a avut loc la Strasbourg. Și acum din actualitatea internațională. În Afganistan s-au anunțat rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale, care se pare că au fost câștigate de actualul președinte Ashraf Ghani. Alegerile prezidențiale au avut loc pe 28 septembrie. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov se întâlnește cu omologul său sirian, Walid Mualem, pe fundalul unei noi dispute cu Statele Unite. Sâmbătă, 21 decembrie, secretarul de stat american Mike Pompeo a denunțat drept rușinos vetoul opus cu o zi înainte în Consiliul de Securitate ONU de Rusia și China împotriva unui proiect de rezoluție care propunea prelungirea cu un an a ajutorului umanitar transfrontalier al Națiunilor Unite pentru 4 milioane de refugiați interni sirieni. La Beijing începe summitul anual al liderilor din China, Coreea de Sud și Japonia, după care vine Crăciunul. Și sperăm cu toții la câteva zile liniștite, așa că sărbători fericite!
Interviul emisiunii.
Mihai Karp este astăzi un înalt funcționar la NATO. În 1989 era student la Londra și venise acasă la München, în Germania, de Crăciun. Numai că Mihai Karp este și fiul jurnalistului Mircea Karp, în 1989 directorul adjunct al redacției române a Europei Libere. Așa că pe 22 decembrie 1989, Mihai Karp, studentul, și-a anunțat tatăl că pleacă în România, ca voluntar, după ce în România, la Timișoara mai precis, izbucnise singura revoluție anticomunistă din fostele țări este europene, care avea să fie sângeroasă. În minutele următoare, Mihai Karp își povestește aventura din acel an.
Eram student de 23 de ani la un program de masterat la Londra și am venit acasă la München pentru a sărbători Crăciunul cu părinții mei. Toamna lui 1989 fusese o perioadă plină de emoție după căderea zidului de la Berlin și manifestările democratice din Ungaria, Republica Cehă și alte țări din Europa de răsărit. Ne uitam cu toții la România. Oare cât va mai dura până să se schimbe ceva și acolo? Primele știri despre manifestările din Timișoara au fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât nu ne așteptam să se transforme într-o revoluție. O revoluție care se va întinde în mai puțin de o săptămână în toată țara. Nu știam ce se va întâmpla, dar eram convins de un singur lucru. Trebuie să ajung și eu cumva în România. În spiritul momentului, cred că era 22 decembrie, am dat un telefon marii companii de știri americane de la Londra, CBS, și le-am propus, dacă trimit o echipă de televiziune în România, să mă angajeze ca traducător. Spre surprinderea mea, mi-au răspuns imediat și au sugerat să mă deplasez cât de repede pot la Budapesta, de unde se pregăteau să trimită o echipă la Timișoara. Îmi aduc aminte că părinții mei, mai ales tatăl meu, era cam îngrijorat de hotărârea mea. Dar le-am spus cu nimic nu mă poate reține, Crăciun sau nu. Ajungând la Budapesta, încă din acea seară, l-am întâlnit pe producătorul CBS și pe cameramanul lui. Am plecat imediat spre frontiera a doua zi. Știrile din România erau foarte neclare. Se vorbea de mulți oameni uciși de forțele securității. La frontieră, multe mașini și un convoi de ambulanțe, voluntari din Ungaria și din alte țări, care vreau să ajungă la Timișoara. După mai multe ore de așteptat, am fost în sfârșit lăsat de forțele de frontieră să intrăm în țară. Vameșul român, care mi-a pus ștampila în pașaportul american, s-a uitat la mine zicând: sunteți cumva fiul lui Mircea Karp de la Europa Liberă? I-am răspuns afirmativ, după care mi-a spus: bine ați venit în România și aveți grijă! În drum spre Timișoara, în fiecare sat, copiii care vedeau o mașină străină făceau semnul victoriei. Ne-am oprit de mai multe ori să le dăm ciocolată și pixuri. Ajuns la Timișoara, ne-am instalat la hotelul Timișoara și am filmat în mai multe locuri. Era 24 decembrie. Era multă lume în piața centrală din fața Catedralei Ortodoxe. Lumânări pe trotoare, acolo unde au fost omorâți tineri și alți cetățeni care își dăduseră viața pentru libertate. Lozinci scrise pe clădiri: Ceaușescu la export și Vox Populi Vox Dei. La hotel, o conferință de presă organizată de un tânăr locotenent care s-au autoproclamat reprezentantul noului înființatului Frontul Salvării Naționale. An de zile mai târziu, își va aduce aminte de mine și îmi va mulțumi că îi dădusem cadou radioul meu mic de unde scurte, cu care ascultam, între altele, și Europa Liberă în acele zile fierbinți. Deși se vorbea în continuu de Ceaușescu și de fuga lui din centrul Bucureștiului, în acele zile nu se prea știa cine va prelua puterea. Se vorbea foarte mult de pericolul unor teroriști pe care nimeni nu-i văzuse de fapt. Și pentru producătorul american, acest lucru era foarte straniu. De altfel, am fost și una din echipele străine de presă care au filmat acele imagini acum bine cunoscute, cu cadavrele despre care se spunea că au fost oameni omorâți de forțe de securității. Mult mai târziu se va confirma că acea scenă a fost fabricată. În prima noapte la Timișoara am auzit câteva împușcături, așa că am dormit pe jos în camera hotelului. După 2 zile la Timișoara și după procesul înscenat al dictatorului odios, echipa americană s-a întors la Budapesta, iar eu am fost preluat de o echipă canadiană de televiziune, de asemenea prezentă la Timișoara. Ne-am continuat drumul spre București, unde am ajuns pe 28 decembrie. Pe drum, aceleași imagini. Copiii care ieșeau în stradă cu semnul victoriei, părinți și bunicii lor care se deșteptau dintr-un coșmar de 4 decenii, fabrici în paragină, întuneric peste tot și oameni care îndrăzneau pentru prima oară să vorbească cu străini. În același timp, ei ne încredințau că securitatea era încă prezentă și că liderii noi poate că nu erau așa de bine intenționați cum se spera. După aproape o săptămână pe drum, am putut suna în sfârșit acasă, la München, la părinții mei, și să le spun că sunt bine. La București am vizitat-o pe mătușa mea și familia ei, o reuniune plină de emoții după mulți ani. Reveionul l-am petrecut cu un grup de tineri români de vârsta mea în casa unor prieteni ai mătușei, care până în ziua de azi au rămas prieteni apropiați. Toată lumea era plină de speranță. Aventura mea în timpul Revoluției din România din 1989 va rămâne poate cea mai mare aventură din viața mea. Înainte de asta, nu fusesem în România decât o dată, într-o vară, la vârstă de 11 ani. După acele evenimente, aveam să mă întorc de mai multe ori în țară, cu ajutoare sau în vizită, culminând cu momentul când, câțiva ani mai târziu, am ajuns în țară ca tânăr diplomat american la Cluj și apoi la București între 1994 și 97. În retrospectivă, tranziția din România va fi mult mai complicată ca în alte țări din Europa de Est. Dar să nu uităm totuși că acele zile din decembrie 89 au captat imaginea publică mondială, care până atunci cunoștea doar simplist România prin prisma lui Ceaușescu sau a Nadiei Comăneci.
A fost Mihai Carp în 1989 voluntar la Revoluția din România. Un interviu cu tatălui Mihai, jurnalistul Mircea Carp, despre Europa Liberă și Revoluția din 1989, găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo un interviu cu Gelu Ionescu, moderatorul emisiunii Actualitatea Culturală Românească în 1989, alături de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, și o mulțime de alte materiale și poze inedite, inclusiv de la Chișinău, despre decembrie 1989. Cum este luni, este și ziua jurnalului de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
În Franța, sindicatele și-au mobilizat aderenții pentru un lanț de greve de protest împotriva reformei pensiilor dorită de Emmanuel Macron și de guvern. Sindicatele protestează împotriva întregului nou sistem propus, și anume o vârstă pivot de ieșire la pensie de 64 de ani și un sistem pe puncte de calcul al pensiei, lucruri banale prin alte țări ale Europei Occidentale, însă respinse în Franța, cunoscută până nu demult a asigura o stabilitate a muncii și pensiei din leagăn până la mormânt. Și totuși, din perspectivă franceză, situația e mai rea prin țările vecine. În Germania, vârsta ieșirii la pensie a fost ridicată recent de la 65 la 67 de ani. Ba chiar există planul, confirmat din surse guvernamentale, de ridicare a vârstei pensionării la 69 de ani. Eurostat a calculat deja că procentul pensionarilor săraci e de 17% în Germania, mai mult de dublu față de 7,8% în Franța, iar pensionarii germani primesc doar 48% din ultimul salariu față de 70% în Franța. În Italia, sistemul e rigid, schematic și ușor de înțeles. Pentru a ieși la pensie, lucrătorul trebuie să fi strâns 100 de puncte. La vârsta de 62 de ani, el poate ieși la pensie dacă a cotizat vreme de 38 de ani. Regula a fost impusă anul acesta de Matteo Salvini, care a modificat astfel legislația anterioară mai restrictivă. În Spania, sistemul pensiilor n-a mai fost reformat din 1985. Spania numără actualmente peste 8 milioane de pensionari care primesc în medie o pensie de circa 1000 de euro. Cum pensia reprezintă între 80 și 85% din salariu, pușculița statului e pe cale de a se goli. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.